Русияның милли территориаль төзелешен үзгәртү илне тарқатачак. Бу хакта радиобызга Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдерде. Русия президентлыгына әлеке намзат булган эшкуар Михаил Прохоров 27 октябрьдә Мәскәүдә үткән ватандашлар платформасы корылтайында илнең территориаль төзелешен үзгәртү, аерым алганда милли республикаларга каршы тәкъдим белән чыкты. Прохоров моның өчен Русия конституциясен үзгәртергә тәкъдим итте. Аның фикеренчә, илнең территориаль яктан дөрес бүленмәве 20-нче гасырда ике дәүләтнең, Русия империясенең һәм Советлар Берлегенең юкка чыгуына китергән. Бүген дә ул бу бүленешне икътисади үсеш ягыннан караганда эффектив түгел дип саный. Прохоровның бу белдерүе сәясәтчеләр, җәмәгатьчелек арасында ризасызлык уятты. Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, милләтләргә карата нинди генә тискәре белдерүләр ясалмасын, нинди генә документлар кабул итәргә җыенмасыннар, гасырлардан килгән татар халкы үз юлыннан тайпылмаячак. Найлалан Ринат Закиров белән сөйләште.
Шушы көннәрдә белгәнебезчә Мәскәүдә Михаил Прохоров җитәкчелегендәге ватандашлар платформасы дип аталган сәяси фирка корылтай узды. Анда Михаил әфәнде Прохоров үзенә хас булган гадәт буенча янә бер мөгезче барды дип әйтергә була. Имеш, Русия Федерациясының милли территориаль төзелеше дөрес түгел, аны үзгәртеп, милли республикаларны бетереп, яңадан төзергә кирәк булып чыга. Беренчедән, мин бу әфәндегә шуны әйтер идем. Аның әлеге сүзләрен мин кычытмаган җирне кашу дип бәяләргә кирәк дип саныйм. Әгәр бүген Русия Федерациясе татарлы дәүләт булып тора икән, монда милли республикаларның әһәмияте искитез зур, бәяләп тергесез. Без барыбызда моны бик әйбәт беләбез һәм аңлыйбыз. Нәкъ шулай дәүләтнең федератив нигезен тәшкил итә дә инде. Әгәр федератив дәүләтнең төрле милләтләрдән торган нигезен юк итәсең икән, моның нинди нәтиҗәгә китерәсен чамаларга артык зур акыл кирәкми. Димәк, мондый фикерләрне бәян иткән кешеләрне илнең акылын теләүчеләр дип бәяләргә генә кала. Икенчедән, мин Михаил Әфәндәнең үзенә дә итәкләрен җыйбрак йөрергә киңәш итәр идем. Үзе аңламаган милли мәсьәләләр турында ниндидер фикерләр әйтергә тырышу сәер күренеш. Халык Михаил Әфәндәнең соңгы елларда нәрсәләр белән шөгыльләнгәнен дә бик яхшы белә. Шәвел тауларында күңел ачып утырганда башка әллә нинди уйларда килергә мөмкин әлбәттә. Михаил Әфәндән яңа партия корып, илнең сәясәтенә кергә маташуын, элеккеге сәясәттәге адымнарыннан да уңышсызрак дип бәяләргә генә кала. Әгәр үзен демократ дип игълан иткән сәясәтче, партия сән шовинистларга карап алып барырга җыена икән. Алдан ук әйтеп була, андый партияның киләчәге бик шикле. Һәрхәлдә, мондый бу слоганнар белән милли республикалар халыкларын җәлеп итеп булмый. Кызганыч, соңгы вакытларда кайбер Русия сәясәтчеләре алдын артлы уйламыйча, берсен берсе уздырып, берлек көтелмәгән шак катыргыч фикерләр әйтергә тырышалар. Моның төбендә бер генә нәрсә ята, аны сәясәттә популизм дип атыйлар. Михаил әфәнде Прохоров милли республикаларга карата үзенең шак катыргыч фикерләре белән нәкъ шулар арасында булуын раслый.
Русияның дәүләт милли сәясәт стратегиясын тикшерүдә сез дә катнашкансыз икән. Бу стратегия шулай ук монда милләтләрнең мәнфәгатьләре кайгыртылмаган икән дигән фикер әйтелгән.
Стратегия турында без җыелып шактый җентекләр сөйләштек. Мин шуны әйтә алам, бу стратегия әлбәттә төрле компромисслар нәтиҗәсе дип карарга кирәк. Төрле оешмалар, төрле дәрәҗәдәге оешмаларның бу мәсьәләләргә мөнәсәбәте чагыла. Җыеп әйткәндә мин шуны әйталам. Бу стратегиядә әлбәттә милли республикаларның, милләтләрнең мәнфәгатьләре тиешле дәрәҗәдә күз алдында тотылган һәм шулар яклана дип әйтеп булмый. Ләкин шунсы да бүген безнең игътибар үзәгендә. Ничек кенә булмасын, без милләтебезне, милләтләребезне саклау мәсьәләсен, бу стратегия таянытмы, таянмыйчамы? Әлбәттә, стратегия таянып эшләнсә, әйбәтрәк булыр иде. Аның бөтен мәгънәсе дә шунда. Андый стратегия халыкның мәнфәгатен күздә тотып эшләнергә тиешле. Халкыбыз ерак гасырлардан бирле үзен үзе саклап килгән икән, без ниндидер документ, ниндидер стратегия кабул иткән итү аркасында гына милләтебезнең мәнфәгатьләрен яңа куеп хәрәкәт итә алмыйбыз. Безнең үз юлыбыз бар, безнең үз конституциябыз бар, республикабызның халыклары тыныч тормышта бердәм булып киләчәк катлыйлар. Бу мәсьәләләр әлбәттә федераль хакимиятләрне дә анда шушы документны кабул итәргә җыенган төрле дәрәҗәдәге хакимиятләрендә борчырга тиештер. Алар шушы мәсьәләдә уйлансыннар иде, документ кабул ителмәгән, аның турында сөйләшү генә бара. Шушы мәсьәләләр мутага салып сөйләшкәндә, әлбәттә, безнең халыкларыбызның милли республикаларның мәнфәгатьләрен тагын да югарырак дәрәҗәдә карарга тиештеге кемке булачак. Без бу юлда үзебезнең шушы сайлаган юлыбыздан бер тамчы да, бер адым да яңга китмәячәкбез, атламаячакбыз. Безнең юлыбыз туры, безнең мәнфәгатьләребез билгеле, безнең халыкларыбыз яшәргә тиеш. Дөнья халыклары арасында ерак гасырлардан килгән тарихы булган халкыбыз, татар халкы киләчәктә дә үз юлын саплар, үз юлын бер вакытта да югалтмас дип уйлыйм. Бу стратегияне сөйләшүнең без үзебезнең фикерләрне туплап, ул фикерләрне тиешле дәрәҗәдәге оешмаларга җиткердек, ул фикерләр хәзер бердән Татарстанның позициясе бул, Татарстанның сусы мәсьәләләргә карата бөтен фикерләре Дәүләт Думасына җибәрелде. Киләчәктә Дәүләт Думасы безнең фикерләрне исәпкә алырга тиеш дип саныйм.
Бөтен дөнья татар конгрессы зур җыенына әзерләнә корылтайга. Бу корылтай вакытында шушы милли мәсьәләләр яисә милләтләргә карата булган шушы тискәре фикерләр дә сезнең докладыгызда чагылырмы? Сез аларны әйтеп китәрсезме?
Әлбәттә, дөнья татар конгрессының 5 елга бер җыела торган съезды ул иң актуаль мәсьәләләрне ортага салып сөйләшү өчен оештырыла. Төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә, әлбәттә Татарстаныбызда яшәгән милләттәшләребезнең вәкилләре, делегатлар бөтен проблемаларны да күз алдында тотып, халкыбызның киләчәктә яшәешенә кагылган мәсьәләләрне, әлбәттә милләтнең саклануы мәсьәләләрен бәйнә-бәйнә күздән кичереп, тиешле карарлар кабул итәр. Әлбәттә без дә конгрессның төп доклады да шул мәсьәләләрдән читтә булмас, иң актуаль мәсьәләләрне тикшерүгә багышланыр.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Михаил Прохоровның 27 октябрьдә Ватандашлар платформасы корылтайында әйткән сүзләренә реакцияне белдерде. Исегезгә төшереп үтәм, ул илнең территориаль төзелешен үзгәртү аерым алганда милли республикаларга каршы тәкъдимләр чыккан иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз азатлык